komið sæl, ég heiti Valdimar Högni Róbertsson og þið eru að hlusta þáttin að eiga mömmu eða pappa með krabba. Þátturinn fyrir börn sem aðstandendur, líka fyrir fullorðna samt. Sumum getur liðið illa að hlusta á þáttin. Hugmyndin að þættinum fekk ég kvöldið sem pappi minn grindist með krabbamein. Ég var mjög leiður og grét átti dag og bróðir minn hjálpaði mér og síðan sama kvöld fekk ég hugmyndin að búa til þáttin. Í þessum þætt ætla ég að tala við Jakob Jóhannsson, krabbameinslækni og fyrst ætla ég að tala við pappa minn, Róbert Jóhannsson. Hann Róbert er pappi minn og greindist hann með krabbamein í byrjun nóvember. Það voru allir í miklu sjokki yfir fréttinum. Spurning til þín, Róbert. Hvernig leið þér þegar þú hafðir greinst með krabbamein?
Mér leið auðvitað bara ofsalega illa. Meðan bæði erfitt að auðvitað vita að það væri eitthvað krabbamein í mér og svo fannst mér líka erfitt að þurfa að segja öllum frá því. Af því að ég vissi ekkert hvernig aðrir myndu bregðast við og það fannst mér svolítið erfitt.
Hvar er krabbameinið þitt?
Krabbameinið er í endaþarmi, segja læknanir. Það eru krabbamein sem eru í ristli og endaþarmi sem eru svona sögð vera af sama meiði en mitt er alveg þarna við bara rassinn, alveg rétt hjá.
Hver er meðferð sem þú ferð í?
Sko, núna er ég í geislameðferð og hún er langt komin. Ég er búin að fara í 15 skipti í dag þegar við tökum þetta upp og þá er ég 10 skipti eftir, ég fer 25 sinnum. Og þetta er í ofsalega stuttan tími einu. Ég ligg bara á bekk í örfáar mínútur, búið að króta á fætunar á mér og magan. Svo að þið viti hvar ég eigi að liggja í hvert skipti út, ég þarf að vera rosalega nákvæmt. Ég er að liggja alveg eins alla daga, allan tíman og alltaf þegar er búið að stilla mér upp og tæki búið að taka myndir, þá kemur svona smá færing, tilfæring á mér og þá getur meðferinn byrjað. Af því að þá er ég á nákvæmlega sama stað og öll hinskiptin af því að geislinn þarf að hitta á akkurat réttan stað til þess að vinna á krabbameininu. Og ég tek svo töflur á morgnana og kvöldin á meðan ég er í geislameðferinni bara þá daga sem ég er í geislum og svo virkar geislameðferinni þegar ég er búin að fara í síðasta geislan þá líð alveg tvær eða þrjár vikur þanga til það verður tekin ákvörun hvernig lyfjameðferð ég fer í og það er næsta skrif og lyfjameðferinn tekur eitthvað tíma og þegar hún er búin að þá endar þetta á skurðagerð. Og þá er skurðlæknirinn búin að sýna mér að það verður sem sagt, þá verður bara hlutin þar sem að krabbameinið er búið að vera og verður vonandi farið þá þegar að er komið að þessu. En bara til þess að tryggja að það komi ekki aftur, þá verður þessi hluti af ristlinum og endaþarminum tekin og svo verður lokað fyrir raskati. Og þá verður settur stómapóki á mig.
Hvað myndir þú vilja segja við börn sem aðstandendur einhvers með krabbamein?
Það er eiginlega bara svolítið erfitt fyrir mig að segja eitthvað við þau. Það er kannski frekar að beina því til okkar fullorna fólksins að vera bara hreinskilin við börnin. Þið eru klárari en við viljum oft gefa ykkur kredit fyrir og þið vitið meira hvað er í gangi og það er bara gott að börnin viti hvað er að gerast á heimilinu ef foreldrarnir, annarkvort foreldri greinist með krabbamein. Og ég held að sé líka bara gott fyrir krakkaði mitt að tala um þetta, að fara og tala við kannski aðra krakka sem þekkja aðstæðunar og líka bara spurja foreldra sína, bara spurja hvernig gengur í meðferðinni, hvað er að gerast næst, hvernig virkar þetta og bara að krakkanir segi hvernig þeim líður. Ég held að það sé langbest og þá er auðveldast að hjálpa þeim.
Ertu hræktur við geisla?
Sko, eiginlega bæði pínlítir hrættur og svo finnst mér þetta líka bara svolítið geggjað. Mér finnst það alveg eiginlega bara hrikalega töff að það sé þetta lækna fólk með geislum. Það er alveg, þegar ég var 8 ára, sko, þá datt mér ekki í hug að geislar yrðu eitthvað annað en bara sko, tilbúnir hlutir í Star Wars og einhverjum bíómyndum eða eitthvað sem vondir kallar nota í James Bond myndum og eitthvað til þess að skera fólk í sundur. En þetta er alveg, þetta er risastórt tæki og ótrúleg tækni bara og bara ég er eiginlega meira spenntur fyrir geislum heldur en hræddur við þá.
Var það merkilegast sem þú hefur lært krabbamein?
Eiginlega hvað getur bara verið lúmst og leiðinlegt og svo líka hvað við, mannkynið, maðurinn, erum orðin ótrúlega klári að lækna krabbamein. Núna eru miklu meiri líkur á, held ég, að sérstaklega ef að krabbameinið uppgötvast snemma, að það sé hægt að lækna það. Og ég er í þannig með ferðal, krabbameinu verður bara tekið og ég verð læknaður af krabbameininu. Og það finnst mér eiginlega alveg ótrúlegt með við það sem ég ólst upp við. Og það er svona eiginlega það merkilegast það. Og líka bara, já, eins og ég sagði hann, hvað það er lúmst og leiðinlegt. Ég hélt eitthvað en að krabbamein gerði mann svo veikan, gerði mann svo lasin, en ég fann ekki fyrir neinu, fyrir að það var orðið svolítið stórt víst, einhverju 4 cm þarna í ríslinum. En samt var ég aldrei neitt veikur og finnst það ekki ennþá þó að ég sé byrjaðar í meðferð. Það finnst mér líka svolítið merkilegt.
Ert þú að fara að missa allt hárið?
Það gerist ekki í minni geisla meðferð, nei. Ég var alveg tilbúin til það samt, sko. Ég sé hvernig bræðu mínir og pappi minn líta út með ekkert hár. Þannig að ég var alveg tilbúin að missa hárið. Ég vissi sirka hvernig ég myndi líta út, en læknarnir segja að það er ekki að gerast í þessari meðferð, nei, þannig að ég fæ að halda hárinu og skegginu.
Hér er smá ábending til skóla og krakka. Ég fekk líka mikla hjálp í skólanum bæði frá kennurum, bókasafninu og fullt að öðru fólki og börnum. Bókasafnið hefur veitt mér mikla aðstoð og það er hægt að leita á ýmsa staði til að finna bækur fyrir börn til að vita meira krabbamein. Takk fyrir að koma í þáttinn, Róbert.
Takk fyrir að hafa mig í þættinum og búa hana þá til.
Ég heiti Jakob Jóhansson, ég er krabbameinslæknir. Ég lærði krabbameinslækningar í Danmörku og er búinn að vinna við á Landspítalu núna í næstu 25 ár og síðustu 10 ár er búin að vera yfirlæknir á geisladildinni en hún sér geislameðferð á krabbameinum fyrir alla Íslendinga.
Vertu velkomin, Jakob.
Takk að þið fyrir.
Hvað er krabbamein?
Krabbamein eru margir sjúkdómar og krabbamein getur komið upp allstar í líkamanum. Og það má segja að næstuð í 30-40% Íslendinga fá einhver tíman krabbamein á ævinni. Þau geta komið upp í lungum, í þörmum, í heila og það sem er aðalega sem kannski sérstætt við krabbamein er að þau geta stundum farið út líkamann. En sem betur fer, þá erum við samt ofta að finna krabbamein áður en það gerist og þá getum við læknað því. En þetta eru frumur sem byrja að vaksa mjög hratt og mynda æxli og það eru þessi æxli sem við viljum taka úr í líkamanum, kannski með skurðagerð, kannski með geislameðferð eða lyfameðferð eða allt saman þrennt í einu. Þannig við notum þessa meðferðir allar stundum til þess að lækna krabbamein hjá fólki.
Hvað veldur krabbameini?
Það er svona ýmislegt sem getur valdið krabbameini eins og reykingar, ef fólk er að reykja, þá getur það valdið krabbameini, til dæmis og lungum og þvagblöður og fleiri stöðum. Þeir sem drekka brennivín og vín og annað slíkt, það getur aðeins aukið möguleikana að fá krabbamein. Þannig að maður þarf að vera mjög mikil bindindismaður á vín og jafnvel bara ekkert að drekka heldur, það er líka. Svo getur við lifnaðar hættir eins og kölluð að það er sér hvernig þú lifir, borðar við hollan mat, hreyfur þig, þetta skiptir líka máli. Svo verðum við að viðurkenna að í mörgum tilfellum þá vitum við hreinlega ekki hversna krabbamein myndaðist og kannski er þarna einhvern sem að bara lifir hollu lífi, reykir ekki, drekkur ekki, hreyfir sig, borðar holla mat en fær samt krabbamein. Og þá hlýtur að vera eitthvað annað sem að við kannski þekkjum ekki nógu vel, kannski eitthvað í erðaefninu eða eitthvað slíkt sem að við þekkjum ekki alveg nógu vel.
En hvernig virkar krabbamein?
Það virkar mjög mismunandi alveg eftir hvar það finnst. Við getum sagt að krabbamein í kannski þörmum getur valdið því að þarmarnir stoppa og maður getur ekki kúkað til dæmis. Það getur verið vandamál. Það getur verið krabbamein í heila og þá kannski missum maður minnið. Það getur verið krabbamein í lungum og þá verður fermar að fá mæði og vera móður. Svo þetta fer alveg eftir því hvar í líkamanu þau myndast, hvernig þau virka og hvað þau gera við mann.
Er eitthvað tenging með dýrinu krabba og krabbameini?
Það má segja að þetta sé svona gamalt gríst orð frá Grikklandi. Krabbin er með, hvað er með marga fætur? Er ekki sex eða átta, líklega sex. Og þá var tala um það að krabbameini gæti farið út um allan líkamann eins og fæturnar á krabbanum. Það virka þannig en þetta er, þá maður segja þetta sé svolítið samt leiðilegt orð því að í dag eru að lækna flesta sem greinast með krabbamein. Þannig að krabbamein nær aldrei verði eins og krabbi sem betur fer.
En bróði minn Patti og Elvar frændi minn vildi vita hvort það væri einhver tenging á geislasverði og geislameðferð sé eitthvað eins.
Nei, kannski ekki. Það er sér geislasverð er meira svona til þess að hafa áhrif á fólk á vondanhátt í aðnvel. Meðan geislatækin eru til að hafa áhrif á fólk á góðanhátt. En við eigum samt þar til geislatæki sem reyndar geisla mjög nákvæmt, næstið eins og geislasverð, getur við sagt. Þannig að þetta er kannski ekki alveg út í hött að það getur verið einhver tenging þarna á milli. En samt eiginlega ekki, nei.
Ég fekk að koma á geisladeildina og sjá pappa í meðferðinni. Heitir vélinn eitthvað og hvað gerir hún?
Já, við erum sko með tvö geislatæki á Landspítalanum. Og þetta eru einu geislatækin á landinu, öllu Íslandi. Við höfum ákveðið að kalla þessi geislatæki nöfnum, annað heiti Eir og hitt heiti Þór. Þetta er svona úr goðafræði. Annars tölum við geislatækin sem línuhraðla eða geislatæki og það sem þau gera er að þau senda frá sér svona, við kallaðum ljóseindir sem er svona eins og ljós, nema hvað þetta ljós sem við sendum út, er rosalega orku mikið, þannig að það er ósýnilegt. Og það fer inn í líkamann og eyðir krabbameininu inn í líkamannum. Það er það sem það gerir og það er það sem við notum til þess að lækna krabbamein eða minnskosti þannig að það minki.
Hvað fara margir í geislameðferð á ári?
Það eru svona um það bil 800 manns sem koma til geislameðferð á hverju ári. Sumir koma kannski bara einu sinni og aðrir þurfa kannski koma næstu 40 sinnum á hverjum degi. Þannig að það tekur alveg 8 vikur. Þannig að sumir eru mjög lengi hjá okkur, sumir eru mjög stutt og allt þar á milli. En þetta eru svona 800 manns á ári og hverjum degi koma svona 50-60 manns til okkur á hverjum einasta degi, alla virka daga ársins.
Hafa börn farið í geislameðferð?
Já, það komið til okkar börn, alltaf sé ekki svona 2-3 börn á ári og stundum eru þau svo lítil að maður þarf að svæfa þau í hvert skipti þegar þau koma til okkar í geislameðferð af því þau get ekki leiði kjur, af því maður þarf að liggja alveg rosalega kjur.
Ert þú með einhverja ábendingar einhvern sem væri áhugavert fyrir okkur að tala við?
Og mér finnst alltaf gott að benda á þá sem eru utan Landspítalans til þess að tala við og þá er ég að hugsa til dæmis Krabbameinsfélag Íslands eða Kraft fyrir þá sem eru yngri og Ljósið. Ég myndi svona allavega að mæla með því að tala við þau og þau geta síðan þá ráðlegt ykkur hvað þessi einhverja aðri sem þið geti tala við, því sem eru börn þeirra sem eru með krabbamein. Ég held að það sé mjög gott að leita til þessara aðila og svona sjá hvað þeir geta gert. Krabbameinsfélagið það svona sér ráðgjöf, segja frá hvað hægt að gera, hvað er hérna, hvaða sálfræði aðstóð maður getur fengið líka bara sem barn til að hjálpa það því til þess að finna að það er ákveðu öryggi fyrir pappa eða mömmu að vera í meðferð, þetta muni ganga vel. Ljósið er kannski svipað en líka endurhæfing á ljósinu og kraftur hugsar vel ungt fólk með krabbamein sem oft eiga lítil börn líka. Þannig að ég held að þessi samtök virkilega gera góða hluti og ég held að fólk ætti einmitt að mikið hugsa það sérstaklega þegar foreldrar eru í meðferð hjá okkur og þurfa kannski aðstoð fyrir börni sín. Því að það getur stundum verið erfitt að vera einn með, svona, með þetta allsaman. Það eru líka félagsrágjafar á landspítalanum, það er stundu tala fjölskyldubrú sem er svo ákveðið. Hjálp fyrir fjölskyldur þar sem börn eru. Það er innan landspítalans eða utan landspítalans. Þannig að það er þetta líka tala bara við félagsrágjafi til dæmis hjúkrunafræðing og sálfræðinga á landspítalanum þar eða ekki.
Takk fyrir að koma í þáttun, Jakob.
Já, mín er ánægjum og ég vona bara að hérna, þú gerir góða þætti. Við heyrið það á þér að þetta verður flott að þér.
Takk fyrir að hlusta og verið þið sæl.